Төбәкләрдә метро төзелеше өлкәсендә эре проектлар эшләү дәвам итәчәк. Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин Россия 24 телеканалына биргән интервьюсендә шул хакта белдерде. Аның сүзләренчә, метро төзелешенең иң зур күләме Мәскәүдә. Анда төзелеш бөтенләй туктамый. Әлегә Санкт-Петербургта да төзелеш эшләрен туктатырга җыенмыйлар. Бүлеп бирелгән эре проектларга һәм инфраструктура бюджет кредитларына килгәндә, мәсәлән, Түбән Новгородта метро төзелешенә без инде кирештек. Әйе, чит илдән кертелгән әйберләрне алыштыру буенча төрле чаралар булачак. Әмма метро төзелешенең база өлеше нигездә Россиянеке. Казанда метро төзүне дәвам итәбез, дип аңлатты Марат Хөснуллин. Татарстанда соңгы дөнья күләм вакыйгалар фонында мәгълүмати куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча чараларны көчәйтү кирәклеге артты. Бу хакта Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы Иминлек Советының планнан тыш утырышында хәбәр итте. Республика башкарма хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, предприятие һәм оешмаларының мәгълүмати иминлеген тәэмин итү чаралары турында фикер алышу утырышның төп мәсьәләсе булды. Иҗтимагый-сәяси хәлне какшату максатларында дөрес булмаган мәгълүмат шул исәптән террорчылык актларын кылу куркынычы турында ялган хәбәрләр таратыла. Соңгы вакыйгалар фонында Татарстанда халыкка мәгълүмати басымның сизелерлек артуы күзәтелә, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан президенты фикеренчә, дошман көчләр төркемнәргә индивидуаль һәм иҗтимагый аңга мәгълүмати психологик йогынты ясау буенча кешеләрне арттыруны дәвам итә. Шуңа бәйле рәвештә кулланыла торган мәгълүмати технологияләр һәм телекоммуникацион ресурсларның куркынычсызлыгы өлкәсендәге вазгыять үз вакытында һәм конкрет чаралар күрүне таләп итә, дип саный ул. Утырышта Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм республика премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Республиканың төрле тармак һәм иҗтимагый оешма вәкилләре Украинадагы вазгыять турында үз фикерләрен белдерүләрен дәвам итә. Татарстан Республикасының иҗади яшьләр академиясе президенты Никита Баталов мондый фикерен белдерде. Без үзебезнең хезмәттәшләр кебек үк коммерцияле булмаган секторда төрле проектлар эшлибез. Ә хәзер без берләштек, гади булмаган вакытта ярдәмгә мохтаҗларны ташламыйбыз. Хәзерге вакытта мы вместе, без бергә дигән гуманитар ярдәм штабы эшли. Һәркем Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан мәҗбүри күченеп китүчеләргә хәлдән килгәнчә булышлы күрсәтә ала. Әйдәгез бер-беребезгә теләктәшлек күрсәтик, бергә булыйк, диде Никита Баталов. Җиңү көненә багышланган һәм ел саен үткәрелә торган үлемсез полк акциясе быел традицион форматта узырга мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының гражданлык җәмгыятен үстерү комитеты рәисе урынбасары, җиңү волонтерлары үзәк штабы рәисе Ольга Занько белдерде. Быел үлемсез полк акциясе традицион форматта узырга мөмкин. Хәзерге вакытта фикер алышулар бара, карар оештыручылар белән берлектә кабул ителәчәк, дип белдергән депутат җиңү көненә волонтерлар җыюга багышланган конференция барышында. Әмма ул билгеләп үткәнчә, волонтерлар акцияны онлайн форматта да гадәти рәвештә дә уздыруга әзерләнә. Билгеле булганча, үлемсез полк чарасы коронавирус пандемиясе аркасында 2 ел дәвамында дистанцион рәвештә узды. Икътисадның барлык тармакларына ярдәм итүнең махсус чаралары эре һәм урта предприятиеләр өчен федераль үзәк тарафыннан расланды инде, дип хәбәр итте Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров. Моннан тыш, икътисадның аерым тармаклары өчен пакет чаралары тәкъдим ителде. Ул эшлекле дүшәмбедә икътисади субъектлар өчен кабул ителгән карарлар турында сөйләде. Система барлыкка китерүче оешмалар, кредитларны реструктурлаштыру һәм яңаларын алу өчен кирәкле дәүләт гарантияләре чыгымнарны кайтаруга субсидияләр алачак. Ярдәм чаралары IT тармакка да кагыла. Аккредитацияләү шартлары Казан.ру рәсми порталында Казанда бизнес дигән бүлектә урнаштырыла. Илдар Шакиров искә төшергәнчә, Казанда муниципаль кризиска каршы тору чаралары дәвам итә. Алар бушлай җәйге верандалар, ташламалы муниципаль парковкалар, реклама шартнамәләре буенча түләүләрне кичектерү. 2021 елда Казанның авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнарында 12 километр озынлыкта 19 урам ремонтланган. Узган ел районнарда төп 4 урам Гагарин, Чуйков, Голубятников һәм Белинский урамнары ремонтланган. Юл транспорт һәлакәтләре күп була торган 14 участок бетерелгән. Юл эшләре имин сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча алып барылган. Районнарда юлларны ремонтлау белән бер рәттән ишек алларын да цикләндерәләр. Әйтик, безнең ишек алды республика программасы буенча авиа тизелеш һәм Яңа Савин районнарында узган ел 63 ишек алды цикләндерелгән, быел 54 йорт яны территориясендә комплекслы эшләр башкару планлаштырыла. Татарстан Милли музеенда Казан антиквары Григорий Вульфсон күргәзмәсе ачыла. Күпкен экспонатларның Россия музейларында аналыкларда юк. Күргәзмәгә килүчеләр 18-19 гасырлардагы сирек сәгатьләр һәм яктырту приборлары үрнәкләрен, шәмнәр һәм канделябрларны, керосин һәм электр лампаларын, люстраларны, скульптураларны күрә алачак. Казанның танылган рәссамнары профессорга бүләк иткән картиналар тәкъдим ителәчәк. Григорий Вульфсон 20-ші ғасырының 2-ші артысында Қозанның тоналған коллекционерларының бірсі бұла. Аның коллекциясы музейдағы ең зұрларының бірсі. Григорий Вульфсон Қозан университеті профессоры, 19-ші-20-ші ғасырлар Россия сәнғаты білгіші, тарихи мәдәни қиметлер бойынша эксперт. Профессор Вульфсон һәм аның коллекциясе дигән күргәзмә 17 мартта көндезге сәгат 3-тә ачыла. Ул 27 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмә ачылу белән Казан коллекционерлары проектына старт бирелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 15 март сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, кар урыны белән буран, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы 4 градус салкыннан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.